сега нека се върнем към, ти каза, трагичната история на Паша Христова.
Да.
Как започва тя?
Ами тя започва в Княжево, където се ражда Парашкева Христова Стефанова в едно съвсем Тя започва в Княжево, където се ражда Парашкева Христова Стефанова в едно съвсем обикновено семейство. Родителите й смятат, че музиката, с която се занимава, нали, музикантка ще не храни, и затова я натискат да стане чертожничка в завод. Но тя бяга, прескача прозореца, за да ходи да пее. И така се получава, че за 6 години нейната професионална кариера е траяла само 6 години. Но тя успява да спечели Златни Орфей, да запише над 40 песни в Националното радио и плочи в Балкантон, които още звучат, да остави белег в душата, не само с завладяващия си талант, ами с спомена за сърцераздирателната си съдба. А пък нейната Една българска роза стана песен на столетието през 2000-та година. Тоест, колкото и да е кратка нейната професионална кариера, тя е запълнила с гласа си, който помита като стихия с завладяващата си сила и чистота и плътност. Паша е изпепелена в самолетна катастрофа на 25 години. Тя загива, стиснала ръката на голямата си любов, пианиста Николай Рабаджиев Фучо, ръководител на Оркестър София. Двамата седнали на втория ред зад пилотската кабина, а в пожара загиват само пътниците от предната част на самолета. Фаталната дата е 21 декември 1971, часът е 23:40 и на борда на Ил-18 цари голямо оживление, защото българска културна делегация в състав Оркестър София, народни изпълнители, фолклорен състав, всички отиват за Алжир, където ще имат изпълнение за Нова година. И Паша Христова и Николай Рабаджиев са много щастливи, защото могат да бъдат заедно без да ги гложди вината, че имат забранена любов, понеже и двамата имат семейства и деца, но чувствата са много по-силни от дълга и съвестта. Те просто се допълват взаимно, гледат в една посока, изливат любовта си в музика. Даже Мими Иванова казва, че това, че се събра с Фучо, Николай Рабаджиев, беше най-доброто, което можеше да и се случи на Паша. Може да звучи несправедливо по отношение на предишното и семейство, но така беше. Той беше невероятен музикант, а и мисля, че тя в него откри своята половинка. И точно в онзи момент те се намериха и си отидоха заедно. Казва Мими Иванова, която също е била солистка на оркестъра. А пък точно по време на катастрофата Паша Христова се изнесла на квартира на улица Янтра, номер 3, защото просто морала не й позволява да лъже съпруга си Васил, с когато са се запознали в онзи завод, където започва работа като, да, като чертожничка, и от когото има 2-годишен син Милен. И тя се разкъсва не само от огризения, ами и от това, че разваля още едно семейство. Това е семейството на Фучо. И даже пак Мими Иванова, а и Латинка Петрова казват, че е била много влюбена, но и за нея и това е било мък. Защото човека до нея също не беше сам и тази мъка я накара да се затвори още повече в себе си. Спираше, разменяше по 2-3 думи само и се разминаваше с хората, сякаш се страхуваше да я заговорят. А може би точно поради това се е страхувала, защото това е била една от най-сочните клюки на София по онова време. По едно време даже в радиото се питахме дали не е болна. Борето Годжунов ми е разказвал, с него сме випускници от ВИТИС, и всъщност той пръв ми съобщи за катастрофата, разказва Латинка Петрова, че тя била толкова притихнала, сякаш искала да си отиде тихо и кротко с голямата си любов. Това Латинка Петрова го казва в книгата на Иван Георгиев «Една българска роза 40 години след катастрофата». Тази книга е написана със страхотно уважение към Паша Христова, с много голяма любов, с отношение към българската естрада. Не знам дали знаете, но Иван е, може би, най-големия колекционер на всичко свързано с българската естрада. Имам чувство, че той не живее в дома си. Той живее в някаква сбирка от плакати, плочи, записи, автографи и, може би, тук да спрем, защото тъкмо сме стигнали до фаталната нощ, в която загиват Паша Христова и Николай Рабаджиев. А пък ако намерите книгата на Иван Георгиев, непременно я прочетете. В нея няма такива жълтини, които аз съм чувала, че... Ама...
Хайде, нека оставим.
Я след малко.
Легендите на София. Разказваме ви за трагичната участ на Паша Христова. Маги, мене ми е интересно обаче да разбера сега мит ли е, не е ли мит, ти ще кажеш. Говори се, че тя е сменила мястото си в самолета, да. И това е довело реално до нейната смърт. Сега дали е щяло да бъде така, не знам. Но така ли?
Ами това са две легенди, които се преплитат. Едната е, че тя всъщност е трябвало да бъде много по-назад.
Там, където са оцелелите.
Да, но тя е отишла при Фучо, за да бъдат заедно и да се държат за ръце. А пък той е бил на втория ред. И всъщност те са били най-близко до огъня, защото загива и целият екипаж на самолета. А другата легенда е, че е загинала бременна от Фучо, която е съвсем драматична. Това никой не е могъл да го потвърди, въпреки че приятелки на майка и казва, че тя си била споделила и така нататък, но това горе-долу е една жена каза.
Да.
Но наистина пък звучи още по-драматично и трагично от този факт. От 73 души на борда загиват 30. Оцеляват само тези, които са в задната част на самолета, защото той не успява да се издигне, крилото се чупи и заорава в пистата. Избухва в пламъци и екипажа с ръководител командир Борис Луканов също загива. А не може да се каже, че е вината на капитана, защото той е возил Тодор Живков. Толкова добър пилот е бил, че са му поверявали живота на Тодор Живков. А пък има хора, които сега Борис Годжунов се спасява. От там Мария Нейкова оцелява, защото е била в края. Много танцьорки от Аура, но някои от тях остават без крака. Изобщо наистина е много драматично и аз искам да кажа, че Борис Годжунов и Мария Нейкова до края си имаха психични проблеми. На смисъл вината, че са оцелели. Това, че ти си се измъкнал от някакъв ад, че може би си избутал някого, защото вратата се отваря и всички скачат направо. Наистина има просто много, много неща, които да ти съсипат психиката, особено ако си един раним човек на изкуството. А пък поради бавната реакция на хората от кулата, пожарната и бърза помощ ги държат извън пистата и те пристигат катастрофално късно. Може би имало хора, които са можели да оцелеят. А пък Паша Христова сякаш предчувства и си споделя с близките, че точно преди Коледа не й се тръгва и че предпочита да е с 2-годишния си син Милен под прителхата, отколкото да пътува. И същевременно пък тайничко се радва, че ще бъде с любимия човек и че ще имат глътка свобода. А пък по това време сякаш е някаква гримаса на съдбата. Три големи певици имат връзка с музиканти, които страшно ще допринесат за развитието на талантите им. Лили Иванова живее с Здравко Радоев, който просто и дава криле. Йорданка Христова с Християн Платов, който беше абсолютен цар на китарата, светла му памет, и просто изключителен музикант. Паша Христова пък се залюбва с шефа на оркестър София и просто чувствата им са като цунами, което цунамито поражда страхотна музика. Защото освен любовници, те са самишленици, обзети са от омаята на хубавата музика, от желанието да я правят. И Паша Христова наистина страшно много дължи на Николай Рабаджиев Фучо, защото той не само прави аранжиментите, при които да изпъкне уникалния и глас, ами я води при майка си, която е една от най-добрите вокални педагози, за да шлифова природния и талант, понеже тя, нали, участвала е в разни хорове, но никога не е учила музика. И той самия е един от най-талантливите аранжори, известен композитор, диригент. Всъщност той с присъствието си и с таланта си променя звученето на българската популярна музика по това време. И под неговото ръководство Оркестър София става един от най-добрите оркестри, много добре приети в България и в чужбина. А пък Рабаджиев пише за Паша Христова песента «Остани», която им донася Златния Орфей. И парчето «Ах, този дивен свят», отличено с голямата награда на фестивала в Сопот. Сега градската легенда разказва, че Паша Христова също така много се е колебаяла дали да се качи на самолета, защото е носила детето на Фучо и не искала да навреди на бебето. Че била бременна, твърди най-близката й приятелка Марта Барамова, която се позовава на майката на певицата, но всички са покойници, така че, нали, няма кой да потвърди. Историята пък за скока от самолета е много такава поетична, но недостоверна. Просто тези, които са седнали, нали, твърди се, че Паша Христова не е посмяла да скочи, точно защото е носила детето на Фучо в утробата си. Обаче истината е, че тези, които са били по-напред в самолета, изобщо не са имали време да се спасяват с бяг. Огненото кълбо ги поглъща и телата им са толкова обгорели, че по бижутата ги познават. Например, има една оцеляла танцьорка от фолклорния състав на читалище Аура, която казва, че Паша сякаш е предчувствала трагедията, защото дошла, ама страшно елегантна. Казва, сякаш знаеше, че отива някъде. Беше в черно манто и с черна рокля. И настроението на обреченост витаеше над тази любовна история, може би повлияно от трагичния й край. И сега тук, дали, вечният въпрос е ко? Ако Паша Христова си беше останала обикновена чертожничка в Балканкар, щеше ли да остане жива, пейки само в разни колективи на художествената самодейност? Ако беше избрала да се върне при мъжа си, който е бил конструктор в същото предприятие и там се залюбват по профсъюзна линия, по линията на художествената самодейност, и да бъде с сина си на Нова година, нямаше ли да избегне катастрофата? Ако съвестта бе надделяла над любовта, нямаше ли да бъде оцеляла, но нещастна? И може би да спрем до тук, за да видим пък как се развиват нещата по-нататък.
И за да ни кажеш най-накрая, коя всъщност е била нейната любима песен, защото ти хвърли една водичка, обаче трябва да ни кажеш
отговора. Ами да, една българска роза е песен, писана по поръчка. И затова тя не я е харесала, даже много се е чудила как пък точно тая песен е станала такъв тотален хит, както е модно сега да се казва, но затова след малко.
Легендите на София, не знам аз вече откъде да започнем, но нека да продължим от там, където стигнахме, може би до любимата песен на Паша Христова, която обаче не е една българска роза.
Да, една българска роза е писана по поръчка за фестивала на младеща и студентите, който е бил 1968 година в България и тук се събрали студенти и младежи от цял свят. И тази песен е приветствената песен, химна на фестивала и изобщо е така седнал композитора, написал е на коляно, седнал текстописъца и създал един такъв неангажиращ, лесен за помнене текст. Обаче, както виждат, тя продължава да живее, да шества по света, българите по света си я пускат, харесват и избраха и за песен на столетието. А всъщност Паша Христова най-много е харесвала песента «Янтра», защото е казвала, че тази песен е като стихия и тя й е била много по сърце, но значи, тя се ражда на 16 юли 1946 година в Княжево и израства в бедняшка комунална квартира, където във всяка стая е живеело по едно семейство с обща кухня и обща баня. И имала е само 6 години на сцената и никой не може да повярва, че толкова много неща е успяла да завладее, да свърши, да изпее, да просто да покори публиката. А пък аз вече казах, че тя скача от прозореца всеки път, когато баща й заключва вратата, за да не ходи на репетиции в музикалната школа, понеже той е бил известен в Княжево фотограф и е смятал, че ще стане най-много кръчмарска певица. И затова е бил категорично забранил да се занимава с музика. Пък в школата за естрадни певци тя е такава свито момиче. Нали, до момента, в който застане пред микрофона. Щом застане пред микрофона и сякаш красотата й, която някъде дълбоко е скрила, разцъфва. Тя спотените и чувства избликват с песента и тя става красива.
Това е емблематично, между другото, за много музиканти и за много певци, които имат така нареченото аутер его. Реално те са едни обикновени, затворени, даже повечето от тях срамежливи хора. Дори когато дават интервюта, ние сме изненадани как говорят. И когато излязат на сцена, всъщност се появява един съвсем друг персонаж, който те крият дълбоко в себе си и по този начин му дават повод за изява, да се покажат.
Отприщват се.
Да,
абсолютно.
Което може би доказва факта, че когато обичаш това, което правиш и когато имаш някой, който да се го сподели, да, и те обича, и двамата заедно го правите, се раждат ето такива неща.
Да, близки до певицата казват, че никога не е влагала толкова сърце в изпълненията си, отколкото в последните месеци от живота си. Може би точно защото е била влюбена и дори твърдят, че сякаш раздавала любовта си към Фучо на публиката. Толкова силни били чувствата и понеже са споделени. Сега ясно е, че и двете почернени семейства избягват да говорят за греховната страст на загиналите. Но непонятно е защо и разследващите органи изобщо не я споменават. Нали, един пък от най-нелепите слухове, които обикалят София по това време, защото когато няма официална информация, слуховете просто пълзят
със стихията.
Абсолютно неограничено. Та един от тях е, че всъщност Паша Христова била бременна от Тодор Живков. И той наредил да повредят самолета, защото тя му заявила, че обича Николай Арабаджиев и ще направи аборт от него.
Нека спрем до тук с тези случаи.
Абсолютно безумни. И всъщност сина на певицата Милен цял живот търси истината за смъртта на майка си, която той не помни, защото когато тя загива, той е на две годинки. На две, да. Но и той си отива от рак през 2014 година от живота, без нещо да разбере, без да подкрие истината. Той няма нищо общо с сцената, работи като автобояджия и живее в апартаментчето със семейството си, което баща му купува с така наречените пари от кръвнината на Паша Христова, 18 000 лева. И даже когато угасва от рак, той не вярва, че жената, която го е родила, е жертва на някаква трагична случайност. Просто всички версии разплита. Например, версия за самолетната катастрофа, сина на Паша Христова, казва, че истината не се търси толкова много години, защото свидетелите и оцелелите се страхуваха да не свършат в канавката. Има няколко интересни факта, които му дават право на подобно съждение. Първият е, че той притежава оригиналният задграничен паспорт на майка си, без който тя не би могла да излети за Алжир. Ако го е направила, документа трябва да е бил изпепелен заедно с нея. Той обаче си е съвсем здрав и вътре няма нито виза, нито печат. А пък паспортът е бил нужен, защото имала 6-месечен подписан договор да пее в ГДР заедно с Борис Годжунов. Синът на певицата е озадачен и от смъртния акт на майка си, който е с дата 23 февруари. Имайте предвид, че тя загива на 21 декември.
Да.
23 февруари 72 година, точно 2 месеца след катастрофата. Как тогава са издали разрешение за погребение без смъртен акт, си остава абсолютна загадка. После, в документа е написано «Починала вследствие на фрактура и на изгаряния 3-4 степен». Четвъртата версия на Милен е, че певицата е била още жива, когато се закарали в болницата. Но там не са искали да я спасят. А пък естрадната легенда Борис Годжунов, който оцелял в катастрофата заедно с Янка Рубкина и с Мария Нейкова, е убеден, че катастрофата е била планирана. Той до края на живота си казваше, че катастрофата е била планирана. И той казва, това го разбрах чак след 6 години от един мой приятел, чийто баща работеше в МВР. Приятелят ми вече не е между живите, почина и жена му, която също беше в този самолет. А всъщност, защо да крия кои са те? Това са Мария Нейкова и нейния съпруг Ники. Истината е, че е трябвало да умре втория пилот, а за да умре той, се е наложило да загинат всички, за да не се усъмни никой. Отиват си 76 човека с тях и този, който трябва. Те не са били 76, 30 са оцелели, но оказа се, че имало страхотни далавери. Толкова са били назрели вече нещата с черните полети, с пари и кражби в Мека и в Африка, че този пилот, втория пилот, е поискал среща с Тодор Живков, за да разкаже как стоят нещата. И понеже мафията начело с някои генерали е надушила, са решили да го ликвидират. Сменят самолета и всички се бутат в сменената машина. Това го разказва Борис Годжунов в спомените си. А пък друг естраден ветеран, Христо Кидиков, има съвсем друга гледна точка. Нищо не е доказано и никога нищо няма да се разкрие. Димитър Симеонов ми е разказвал от негови източници, че в този самолет е трябвало да пътуват хора от Политбюро начело с Тодор Живков. Разговарял съм и с останалите четирима живи от катастрофата. Месец преди това самолетът е излязъл от много щателен ремонт, а после изведнъж се оказва, че въжетата на елероните са разместени и това е причината за катастрофата. Странно е обаче, че нито един от хората, които са правили ремонта, не е бил наказан. Тоест, версии колкото искате.
Доста конспиративни.
Абсолютно конспиративни, някои дори тотално невъзможни.
Нито една версия не е насочена към самата Паша Христова, това, което
прочете. Е, освен тази, че е била бременна от Тодор Живков.
Това според мен...
Но това наистина е една жълтина, като че ли.
Да.
Но мен е ми интересно дори да е било насочено цял този атентат, така би го нарекал, дори към Тодор Живков, ако е трябвало той да лети с членове на Политбюро. Не мисля, че щеше да остане така цялото нещо, ако наистина е имало някакъв такъв замисъл. Мисля, че щеше да има доста сериозни реакции в последствие. от страна на, на главнокомандващият по това време.
Той има, ето сега, например, професор Георги Цеков, който е бил светило в родната патоанатомия, той е идентифицирал трупа на Паша Христова и той казва, докараха ги всички на куп, обгорели до неузнаваемост, една черна купчина. Как да разберем кой кой? Добре, че една от моите помощнички беше голяма почитателка на Паша и каза, доктор Цеков, моля ви да гледате по-внимателно, ще намерим Паша Христова и, и наистина казва, напипах едно медальонче, което се оказа, че е нейно, а то било такова с нетрадиционна форма, с котва, сърце и зар. Обаче посмъртната съдба на бижуто е още повече от странна. Според едни той изчезва на погребението, въпреки че братът на Паша го поставя на капака на ковчега. Според други някой алчен грубищар в последния момент си го е пъхнал в джоба. И никой не знае. Както виждате, наистина е пълно с слухове и човек просто се чуди, но казва, че тази песен, Остани, е от... Това е... Олег Ковачев, който прави филм за Паша Христова, казва, че тя е писана на специално за Паша от Николай Арабаджиев и съдържа дълбок подтекст. В нея се пее «Остани си там далече, в сънищата и в мечтите. Остани си при звездите». И сина и Милен винаги много се е вълнувал от тази песен и е казвал какво нещо е само. Точно този текст, все едно, че е писан за нея. Какъв по-добър финал от този за разказа за Паша Христова?
Да, определено. Наистина, мисля, че това беше една от най-интересните истории, които сме чували тук в ефира на Легендите на София. Ами да, това е съдбата на Паша Христова. И любовната, и съдба, и житейската, и са трагични, но пък тя остава голям белег в музикалния живот на България. Ами това беше от София Дресите на любовта с Магдалена Гигова. Легендите на София обаче продължават и след 14 часа, където е време да посрещнем младите легенди. Кои са те? Останете и разберете.